2243. Zenbakia dugu aurrean, aste honi dagokiona, eta zalean Matxin Larzabal, irrati esataria. Unai Brea, argi astekariko erredaktorea, egunon.
Egunon.
Azteko, esan duguna, Matxin Larzabal, honek besteak beste, ez dela desertuan bizi konbentzitu behar da euskalduna, esan du.
Bai, besteak beste, eta hori eta beste goza batzuk ere esan ditu, interesgarriak. Matxin Larzabalek euskarazko irrati egintzan, bueno, aitzindarietako bat, eta batez ere iparraldean, eta 10 urte egingo dituelako, hori erretiroa hartzekotan da, edo hartu du, eta 30 urte egin ditu gure irratian, ez da, ba, euskara hutsez iparraldean sortu zen lehenengo irratia, eta okor espanago Euskal Herri osoan, ez da. Eta, bueno, hor kontatzen du, bere bizitza, kontatzen du elkarrezketan, nondik eta torren, Nafarroa bereko, herri txiki batetik, nola joan zen seminariora gero, nola deskurritu zuen abertzaletasuna ere bai, eta euskaltzaletasuna bazeukan etxetik antzadanez, esaten duenez, eta, bueno, pixkanagaren nola amaitu zuen, gure irratian euskara hutsezko irrati proiektu batekin, eta kontatzen du, ez da, nola Luzien Etxezarretak, esan zion 81. urtean uste dut, ba hori ian ematuko zen, ez, olako proiektu baten, eta ez zuen garbi ikusten Larzabalek olakorik aurrera atera zitekenik, ez, euskara hutsezko irrati bat, hasieran egunean 3-4 orduz egiten zen, eta, bueno, tira, sartu zen alare hortan, eta hasieran ere, goza gutxi eginez, gerora, bueno, sekulako ibilbide egin du horri irratiko profesional gizaz, eta, bueno, orain, euskarazko irrati baten ari nahi zabotza tema, bueno, hemendik, ez dakit nozen, agurreta hori, Matxin Larzabali, ez da, orain dela gutxi gainera, ohorezko sari bat jaso zuena, Ricardo Arregi sarietan, egindako lan horregatik, eta noski, ikasetaritzaz irrati gintzaz hainbat gauze zitza egiten du, eta noski baita, iparraldean euskarak bizi duen egoeraz, eta ortestu inguru horretan kokatzen da zuka ipatutako esaldia, ez da, pasamortuan ez dela bizi konbentzitu behar da euskalduna, nahiko baikorra geri da, Larzabal, euskararen geroaz, eta bereziki ipar euskararian duen geroaz, eta, bueno, esaten du, posible dela, hori, ez da, konbentzimendu horretara iristea, ez da, nahiz, eta onartzen duen, gauzak zaila direla, eta gero hor, zailtasun horren deskribapena ere egiten duen, ez da, zen olako komeriak dauzkan euskaldun izan naia, euskaldun bizi nahi izatea, ipar euskal herrian, ez da, nahiko, ez da, gindona san, frantxez ele bakarren, jarrera, pixka bat dala ere, euskal munduarekin ino kontakturik ez izatekoa, ez da, agian egoaldean erraldunek dutena, baino asko zandiagoa, ez da. Tira, pixka bat horre, kontraesan horretan, sentimenduen kontraesan horretan dago, baina hala ere baikor, Matxin.
Asteko gaia, sendagaien berrordenketa eta pentsiodunak.
Bai, hori da, eta, berordainketa esan nahi izan dugu, ez? Eta ez dakit nola esan, koordainketa edo kopago, gaztelaniazko kopago hori ez dakit nola itzuri berko litzateken beste euskarara, gu garbi daukagu horri berordainketa esan bazaiola, eta beraz, gure posizioare garbi usten dugu, hasierako momentutik, bertatik ez da. Eta gero, deskribatzen dugu, zer dakarren horrek, eta batez ere, pentsio duen nahi, ez da, nola eragiten dien, ikusita, pentsioak ze kopurutan dauden, edo pentsio dunek jasotzen duten soldata, ze kopurutan dagoen, eta berordainketa horrek, nola eragiten dien, aztertu dugu, kasu honetan, Ego Euskal Herrian, ez da, Ego Euskal Herriko datuekin, ez da, eta, hor badaude datu, neko latz batzuk, ez da, eta esan behar da ere, ez dela berdina, Ego Euskal Herrian dauden gobernu bien jarrera ez dela berdina suertatu. Nafarrokoak 2012an bertan abiatu zuen neurri hau, esan ez, beraiek ez dutela Madrildik zetorrena bete besterik egin, eta beraz, bere horretan aplikatuta. Eta aldiz, Jaurlaritza geroago egin zuen, erresidentzi batzuk izan zirelako, azkenan hala ere indarrean ipini behar izan dute, baina neurri bat onartu berri da, eta gainera reportaje hau amaitzen ari zen momentuan onartu da, diru poltsa bat banatzeko berrordainketa horri aurre egiteko zailtasun gehien edo handienak ekuiko dituzten nahi laguntzeko, ezta. Guztira 18 milioi euro, 400.000 herritarri herritarren artean banatuko direnak, ezta? Kontuan hartu gara beraz, reportajean ondoren datu horren ostean agertzen diren iritziak hori jakin baino lehenagoko iritziak direla, ezta? Baina, bueno, tira, kualitatiboki ere balio bat baduten noski. Eta, bueno, ba horre hainbat aditu edo eremu horretan lanean ari diren hainbat elkartetako ordezkariek hitz egin dute. Esan ez, ba, zer dakarkion, bueno, ba, nahiko pentsio txikia jasotzen duen bati, ba, bueno, berordainketa honi aurre egin beharra, ez da, kontuen hartuta, gainera, ba, bueno, pentsioa jasotzen duten dutenak izan hori direla ere botika gehien hartu berezetzen dituztenak, ba, edadea gatik. Eta kasu askotan, gaixotasun kronikok eta dituzten kasuan, ba, bueno, ba, botika askotxo hartu berezetzen, eta, bueno, horrari direla batzuk baukera datzen, ez da, beze botika hartu edo danera ezin iritsi eta farmaziakoari galdetzen esate baterako ba bueno, zein dan utzi litekeena, ezta, bronkioetarakoa edo bestea. Eta bueno, holako adibide batzuk ematen dira erreportajean eta bueno, kritika bat noski holako neurri bati, ezta, bueno, ba edo zein oinarrizko eskubideen kontrako neurria delako.
Erdiko kaieran Keuak Gretxeren eta Zea Maizen azken lanak.
Bai, bueno, hor disko berri biren berri ematen dugu. Bakoitza bere artikulu txuan, ez da. Keu Agirretxea ondarrutarari elkarrizketa egin diogu, kasu honetan, eta hor kontatzen du, ba, nola sortu duen disko berria, be presioaren erdigunean izena duena, disko akustikoa da, eta bueno, izan ere berak bere etxean, bere kasa grabatu duen disko bat da, ez da, eta bueno, tresna guztiak berak jo ditu, besterik da gero hori, zuzenekoa nola gauzatuko duen, ez da, noski izin ditu berak danak jo, baina, bueno, diskoa egin duen bitartean bai, eta, bueno, ba, bagian etxaiaken edo musikari ezagutu duten entzat, ba, bueno, baneko bitxia eman dezake ez, Agirretxea kolako disko bat egitea, baina egin du, eta, bueno, esplikatzen digu zergatik nola, eta nolako kontuak dituen hor, eta gero, beste kontu bada, ba, Zea Maizen diskoa, kasu honetan, bueno, ibilbide luzea daukate, Zea Maizekoek, Keu Agirretxeak ere, noski. Eta, bueno, beraien 7. estudioko diskoa da izena du, diskoak, hain zuzen ere. Eta ni orain txenagoen lekutik oso hurbil grabatu da gainera, Urdulizko estudio baten, ba, ni nagoen lekutik kilometro bi izango dira, lorro zuzenean, eta antxe joan denudan egin zuten diskoa. Eta, bueno, kontatzen digute, ba, nola gauzatu duten disko hori, eta, bueno, gainera oso laguntza aparte eduki dute, ez? Dave Allen, britainarrarena, bueno, bera hartu zuten ekoizpen artistikoa arduratzeko, eta esan behar da, bueno, Allen esate baterako, ba, The Cure edo The Pitch Mode bezalako talde garrantzitsuekin ibilitakoa dela, ez? Lan hori xebera egin zan duela olako taldekin, eta, bueno, Zea Maizeko egioten ez, ba, nabaritu da beraiei emandako laguntza hori edo beraiekin egindako lan hori, ez da, eta igerriko dala diskoaren kalitatean, noski.
Termometroan, Jose Alberto Arrate, elkarrizketatu duzu.
Bai, kasu honetan ba, nirekin aritu zen. Jose Alberto Arrate Eibarko abokatu bat da, eta estatuan bakarretakoa, eta esango nuke Euskal Herrian bakarra, naiz eta datu hori izin izan dut guztiz kontrastatu. Bueno, ba, eremu elektromagnetikoen gaian aritzen dena, ez da? Bueno, ba, batez ere, bueno, telefonia mugikorreko antenak inguruan paratzea nahi ez dutenen defentsan, eta olakoetan, ez da? Bueno, eskarmentua ere badu. Honetan, eta, bueno, ba, orain legedian sortatuko diren, edo sortatu daitezken aldaketez ere hitz egin dugu, ez? Izan ere, hortaz jardun zuen berak orain dela gutxi, orain dela, bueno, tira dagoeneko aste batzu dira, baina Donostian egin ziren jardunaldi batzuetan, eta hor esaten duenez, bueno, bada legean utxune bat, edo ez utxune bat, baina, bai, betetzen ez den, aplikatzen ez den arau bat, momentuz, bueno, estatuak heldu beharko liokelako eta ez diolako heltzen, Europatik datorren araudi bat da, eta, bueno, babesaren muga jartzen du, edo gehienez onartu litekeen, bueno, ere elektromagnetikoaren intentsitatearen muga esartzen du, ba, lengoa, baino 4500 aldizikiago den kopuru batean, ez da, sekulako diferentzia da hori, baina, oraingoz, ba, bueno, legedia modu praktiko baten gauzatu gabe dagoenez, ba, ez da aplikatzen. Eta, orduan, berak esaten duenez, ba, utxune hori bete lezakete udalerriak, eta baliteke adibidez Donostiak luze gabe egitea. Ez da, ba, bueno, ba, benetan herritarren osasunaren babesa benetakoa izan dadin, ez da, bueno, 4500 aldiz txikiagoa izan behar badu, orain legeiak dienoa baino, ba, benetan diferentzia handia da, gero ez da harritzeko noski, etengabe entzutea, ba, legearen barruan daudela, bueno, herritarrak jasotzen ditugun uinen, zehaz. eragina, baina, bueno, claro, eske legea berrikusteke dago edo berrikusi behar zan aspaldi, ez da, eta, bueno, azkenean, Europar Batzordeak zientzilari askok, edo gehienek aspalditik diotena aintzat hartu, eta, bueno, egokitzu dute beren araudira, eta horren hori ikusteko dago, ba benetan, eguneroko bizitzan nola txertatzen den. Hori, ez da, berak garbi dioena da, oso bateragarriak direla, herritarren osasunaren babesa, eta estaldura, telefono estaldura edo telekomunikazioen zerbitzua ziurtatzea, ez da, alegia, ba, babes neurriak gogortzeak ez duela inondik inora ekarriko zerbitzuaren kalitatean galera, dagoeneko adibide zenbait lekutan ikusi denez, zenbait adibidezan ikusi denez, ez da, eta, bueno, itzein dugu ere, ba, hor dagoen betiko eztabaida, ez da, ja, benetan ere moleto magnetikoak kaltegarriak diren, ez diren, berak esaten du, eztabaida hori dagoeneko gainituta dagoela, dagoeneko ezin dela, esan, kalterik sortzen ez dela, ez eztabaida egon daitekela, kaltean nondik aurrerakoa dan, edo, ze esposizio mailatik aurrera dagoen kaltea, edo ez dagoen, baina dagoeneko oso zaila dela defendatzea, ere moleto magnetikoek inongo kalterik eragiten ez dutenik.
Bukatzeko nahi, termometroren ere, jasone aldekoa eta euskararen normalizazioa.
Bai, 10 urteko ikerlan nahi du, jasone aldekoak, bueno, hezkuntza aholkularitza da, bera, eta dio danez, ba, 10 urteko ikerketa bat egin du, eta tesi baten bildu du, ez da, eta, bueno, pixka bat, euskararen normalizazioa hezkuntzan da gaia, eta izen buruaren hasiera ere, bai, eta hori xe aztertu du, ba, euskara rekuperatzeko, euskararen erabilera normalizatzeko egiten diren aleginek ze fruitu ematen duten, eta labur esan da, bueno, konturatu da, ba, bueno, gauzak egiten direnean, ba, lortzen dela, emaitza lortzen dela, ez da, edo, ondo egindako plangintzei, ba erantzuten saiola, ikastetxetan, ikasleek batez ere, ba, erantzuten dietela, eta neurketak egin ezkero ikusten dela, ba, erabileraren kopuruak gora doazela, ez da, nahiz da, noski, gero, leku bakoitzan desberdina izango den, berak izan ere, Bizkaiko eskualde bi aztertu ditu, Arratia Nerbioi eta Nerbioi Garaia hortxe egin du. Hortxo ikastetxetan egin du bere ikerketa, eta, hoxe, ba, ikusi duenez, bueno, plangintza zehatzak eta egon direnean, ba, neurketak egin eta ikusi da, erabilerak gora egin duela. Hori bai gogoratzen du, bestela ere bagenekiena, alegia, ba, eskola, bere kasa eta bakarrik, ba, ez dela izango gauza, ez dela izango tresna nahikoa, euskara bizi berritzeko, ez, euskara suspertzeko berriro, bestelako faktore batzuk ere emabarko dira, eta beraz bestelako neurri eta bestelako plangintza batzuk hori batetik, eta bestezik gogoratu behar dela ere, ba, bueno, euskaran, ba, belaunaldi bako, eskolan parkatu, ba, belaunaldi bakoitzarekin utxetik hasi beharra dagoela, ez da, eskolan ikasleak sartu eta irten egiten dira, hor etengabe pasatzen ari dira aurpegi berriak nola baita esateko, eta beraz, ba, sartzen den belaunaldi bakoitzarekin egin behar dela lan hori, ez da, hori ere kontuan hartzekoa dela, baina, bueno, tira, bentsatzen mesu positibo bat ematen du, ez da, nola baita esateko bat dena ez dago galduta edo goloko zerbait.
Unai Brea, Argi Astekariko erredaktoria, mil esker eta ondo pasazte burua.
Ba, zure eskerak.
Agur.
Agur, bai.